Kazahstānas prokuratūra sestdien ir paziņojusi, ka pret vairāk nekā 460 janvāra protesta dalībniekiem ir izvirsītas apsūdzības terorismā un nemiera celšanā. Savukārt vēl aptuveni tikpat lielam cilvēku skaitam tiek izvirzītas mazāk smagas apsūdzības – zagšanā, ieroču nēsāšanā un nekārtību celšanā. Kazahstānas varas iestāžu vēršanās pret mītiņu dalībniekiem notiek laikā, kad izskan aizdomas, ka protestus pārņēma labi sagatavotas nemiernieku grupas. Debatēs Eiropas parlamentā Eiropas Savienības komisāris Stelvija Kirjakidu šonedēļ sacīja, ka pastāv varbūtība, ka šie bruņotie grupējumi ir saistīti ar bijušajiem un esošajiem prezidentam pietuvināto cilvēku cīņu par pieeju resursiem un varu. Tāpat pēc komisāras vārdiem nevar izslēgt arī to, ka kāda no Kazahstānas drošības struktūrām ir piesegusi šādu grupējumu pastāvēšanu. Tādēļ secinājums šobrīd būtu pāragri izdarīt. Versija, ka protestus varētu būt pārņēmuši cilvēki saistīti ar dažādiem varas atzariem Kazahstānā, daļai apliecina tas, ka prezidents Kasims Žomarts Takājevs ir atlaidis ne tikai bijušo valsts vadītāju Nursultānu Nazarbājevu no drošības padomas vadītāja amata, bet arī vairākus citus ar viņu saistītus cilvēkus. Tostarp amatu zaudēja arī dažādu uzņēmumu valdes locekļi. Tomēr nesen Nazarbājevs ir nācis klājā ar televīzijas uzrunu, kurā noliedza konfliktu starp viņu un esošo prezidentu, kā arī sacīja, ka tagad viņš ir vienkārši pensionārs. Eiropas parlaments šonadēļ apstiprināja rezolūciju, kurā Kazahstānas varas iestādes tika mudinātas ievērot cilvēktiesības un neizmantot bez pamata apsūdzības terorismā. Rezolūcijā tika uzskaitīta arī vairāki spīdzināšanas gadījumi. Tāpat deputāti mudina nekavējoties atbrīvot nepamatoti aizturētus cilvēkus, kā arī turpināt reformas valstī, lai uzlabotu cīņu ar korupciju un mazinātu sociālo nevienlīdzību. Kazahstānas ārlietu ministrija nosodīja šo dokumentu un nodēvēja to par neobjektīvu. Kā zināms, miermīlīgie protesti Kazahstānā aizsākās 2. Janvārī. Daudz iedzīvotāji iznāca ielās, lai paustu savu neapmierinātību ar krasu gāzes un pārtikas preču cenu pieaugumu. Tomēr vēlāk tie pārauga agresīvās sadursmēs ar varas iestādēm. Tika sadedzinātas policijas automašīnas, izzakti veikalu un izdemolēta prezidenta rezidence, kā arī citas ēkas. Uz laiku tika pārņemta arī kontrola par Kazahstānas lielākās pilsētas Almatī lidostu. Arts jums Kanahavas Latvijas Rādio, Briselē.